Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 7 minuta, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati govorit ćemo o tome šta će biti poslovi javnog beležnika, odnosno notara. Zašto Srbija jedina u Evropi još uvek nema notare? Koji su uslovi za njihov izbor? Šta će biti poslovi iz nadležnosti javnih beležnika? Gošće u studiju su sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, dr. Milena Trgovčević-Prokić. Gospođo Prokić, dobroveče i dobrodošli.
Zahvaljujem.
Vi ste, inače da kažem na početku, jedini doktorirali u oblasti javnog beležništva i autorka ste nekoliko knjiga, da na početku kažemo kojih.
Da, to je Ovlašćenje javnog beležnika i Organizacija javnog beležništva, onda komentar i priručnik Zakona o javnom beležništvu, a u stvari bavila sam se i naučnim radom i pisanjem mnogih članaka o javnom beležništvu.
Zato ste večeras i sa nama. Hvala i vama. Sa nama je advokat Nina Kona Štiglić. Dobroveče. Vi ste među prvima položili javnobeležnički ispit, o čemu ćemo naravno govoriti, jer je proglašavan vrlo teškim ispitom. Ali da, na početku emisije idemo u Niš, u središtu pažnje, najveće rukometno takmičenje u ovoj godini, kojem je domaćin naša zemlja. Prigodnom ceremonijom koja će uskoro početi u Niškoj sportskoj dvorani Čair, svečano će biti otvoreno svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013. U Nišu je moj kolega i naš reporter Dejan Nikolić.
Dobro večer, poštovani slušalci, pozdrav iz Niša. Upravo tako, za oko pola časa svečano će biti otvoreno 21. svetsko rukometno prvenstvo za dame, šampionat od koga očekujemo da nam donese mnogo sportskih radosti. Svi najavljuju u taboru naše reprezentacije pohod na jedno od odličija, ali treba biti realan, sam svetski rukometni krem biće u Nišu, Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu sledećih 15 dana, a naše devojke za prvog protivnika imaju selekciju Japana od 18 časova. Po protokolu koji smo upravo dobili, svečano će ovaj šampionat otvoriti Hasan Mustafa, predsednik Svetske rukometne federacije. Obratit će se prisutnima i naš ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Dvorana u Nišu se polako puni, očekujemo da bude dupke puna, dakle u 18 časova kada će početi, ponovit ćemo, prva utakmica u našoj grupi, meč između selekcija Srbije i Japana, sledeći rivali, dakle od nedelje do petka biće Alžir, zatim Brazil, Danska i na kraju Kina. Prve četiri reprezentacije plasiraće se u osminu finala. Nadajmo se da će naša ekipa biti bar u prve dve i da će tako imati i verovatno lakšeg protivnika u Beogradu već za 9 dana. Dakle, toliko za sada iz Niša. Za oko, kažem, nešto manje od pola časa po protokolu koji imamo, svečano će biti otvoren svetski rukometni šampionat.
Hvala Dene, čućemo se ponovo u toku emisije. Dakle, prelazimo na našu temu, to su javni beležnici, odnosno notari. Doktorka Prokić, šta je, da na početku kažemo, šta će biti posao notara, odnosno javnih beležnika? I prosto je važno reći zbog slušalaca da je predviđeno da oni počnu sa radom 1. septembra iduće godine.
Da, trebalo bi da počnu sa radom 1. septembra 2014. godine. Zakon je donet 2011. maja, ali on je odlagan po drugi put i u stvari uslovi za primjenu zakona bili su ambiciozno postavljeni, jer moramo da pođemo od jedne činjenice da za javnog beležnika su potrebni jedni posebni uslovi za izbor, to je završen pravni fakultet, položen pravosudni i javnobeležnički ispit, radno iskustvo u određenom trajanju, a onda i dostojnost kandidata za obavljanje ove delatnosti i posjedovanje adekvatnog poslovnog prostora. Osim toga, on mora i da položi osiguranje za eventualnu štetu, a do sada je vrlo mali broj kandidata položio u stvari do prve primjene koja se očekivala da će biti marta 2013. godine. Znači, negde je oko 55 kandidata položilo taj ispit i onda normalno se produžilo sa skoro godinu i nešto dana. Ali ono što je važno, mislim, zašto kažem ambiciozno postavljeni uslovi, baš zbog toga što javni beležnik nakon izbora on mora da položi zakletvu. I sam postupak izbora vezan je za početak imenovanja javnih beležnika. Ali kad on položi zakletvu, onda mora i da još neke radnje obavi, a to je da se osigura od odgovornosti, da ima opremu i kancelariju, da ima tablu sa natpisom javni beležnik, pečat i štambilj i normalno mora da deponuje potpis kod predsjednika osnovnog suda. Znači, i to su uslovi. Osim toga, ukoliko bude više kandidata koji su pretendovali na javnobeležničko mesto, tada nezadovoljan kandidat koji nije izabran, on će moći pokrene upravni spor. Prema i tome, treba i tu gledati dužinu. Znači, više uslova je bilo radi odlaganja ovog zakona. Ja mislim da je zakonodavac sasvim lepo odmerio ovo vreme, jer posle, mislim, kada se izabere 100 prvih 100 javnih beležnika, tada će se i osnovati javnobeležnička komora.
Da, koju će imenovati ministar pravde.
Normalno, njemu je ostavljen.
Pre nego što, naravno, objasnimo poslove notara, pitaću vas, gospođo Štiglić, vi ste među prvima položili javnobeležnički ispit. Oko tog ispita se, da kažem, na neki način digla prašina, jer je veoma mali broj kandidata prošao dva ispita tako, do sada. Tako. Zbog čega? To težak ispit?
Pa, ispit jeste izuzetno težak. Do sada je bilo više ispita. Ja mislim, ne raspolažem sa tačnim podacima, ali između 5, 6, možda čak i 7 ispitnih rokova je bilo. U prvom ispitnom roku je prolaznost bila najmanja, što je za očekivati, jer je to jedna novina kod nas, tako da ni sami ispitivači, ani polaznici nisu znali šta da očekuju na tom ispitu i kako da se pripreme. Ispit jeste težak, sastoji se iz pismenog i iz usmenog dela, veliki broj oblasti je zahvaćen, ali prosto ovo je jedna ozbiljna delatnost koja se uvodi kod nas i ja smatram da i treba da bude tako težak. O tome se sad priča, ali je to novina, ali recimo ako uzmemo i uporedimo to sa pravosudnim ispitom koji su položile sve sudije, advokati, javni tužioci, mislim, to je takođe jedan izuzetno težak ispit i možete svako koga je položio pitati, svi ga se sećaju do tančina. Ukoliko uporedimo pravosudni ispit i javnobeležnički, to su otprilike ispiti slične težine i za poslove koje će baviti ljudi koji polažu ispit, mislim da je prosto neophodno da to zaista budu pravi ispit.
Da, notar je inače jedna od najstarijih pravničkih profesija. Pričat ćemo i o tome kakva je situacija o iskustvima drugih zemalja u okruženju, ali evo, Nina, vi ste položili taj ispit.
Jeste.
Dakle, sudija Milena Trgovčević-Prokić je u jednom trenutku spomenula dostojnost kandidata. Pitanje koje se nameće, odgovor me zanima i od vas, kako će se određivati dostojnost kandidata? Pretpostavljam da to, da je to posao Ministarstva pravde.
Pa tako je, sad sam htjela kažem, to prosto možda nije pravo pitanje za mene, to je pitanje za nadležne organe. Ministarstvo ima diskreciono pravo da odluči koje od kandidata koji ispunjavaju uslove za koga smatraju da je prosto će biti bolji za tu funkciju, tako da...
Pa eto, u stvari, dostojnost se definiše u pravnoj teoriji, u stvari sa jednim negativnim kontacijom, a to je šta je nedostojnost. Znači, nedostojnost
da, zato
je osuđivanost za krivična dela, znači krivične sankcije. Znači, javni beležnik ne bi mogao u svojoj karijeri da bude osuđen krivično ili recimo ako je to bio neko od sudija da je bio razrešen i normalno ukoliko se utvrdilo da je sa pravom razrešen. Eto, to su neke, ali u stvari to je osoba jednog vrlo kvalifikovana, jednog moralnog kvaliteta i u stvari on mora da u svom pozivu, mislim kad kažete javni beležnik, a to znači da osoba mora da ima ugled i čast i moral i da je u stvari dostojna tog javnog poverenja koje u stvari država prenosi javno ovlašćenje na nju. Znači, isto kao i sudija mora da vodi računa o svom ugledu, o svom moralu i o svojoj časti. I zato je predviđena građanska i normalno i krivična i disciplinska odgovornost javnog beležnika, tako da on mora da vodi računa i o svom ponašanju.
Naravno. Telefon je u našem studiju za vaša pitanja gošćama 011-322-599 i 322-5499. Javila nam se slušateljka Mirjana iz Subotice koju zanima. Naime, sledeći u novembru je diplomirala na Pravnom fakultetu na smeru unutrašnjih poslova. Da li treba dodatni ispit za notara? Dakle, ljudima nije jasno, nije im jasna procedura, pa još jednom da
pa ponovim. Evo, ja čestitam našoj slušateljki što je diplomirala, ali normalno da je potrebno radno iskustvo, kao što sam napomenula na početku, a pored tog radnog iskustva ona mora i da položi pravosudni ispit da bi stekla uslov da polaže javnobeležnički ispit. Znači, samo pravnik koji je završio i diplomirao pravo, znači nema uslova za javnog beležnika, normalno on može da počne da radi i to je negde...
To su dakle dva ozbiljna i teška ispita.
Jeste, dva ozbiljna i teška.
Prvo mora da se položi pravosudni ispit, da. Nakon toga tek javnobeležnički.
Može...
Znači, uslov za polaganje javnobeležničkog ispita je položen pravosudni ispit i radno iskustvo.
Dobroveče, želimo slušateljki Ljiljani iz Beograda, izvolite.
Dobroveče. Ovako, mene zanima da li će taj notar izdavati potvrde da, znate, da nije neko pod istragom koji se vadi u sudu i da nije osuđivan koji se vadi u SUP-u. Pa to predstavlja veliki problem, jer što mora da se trči na dve strane, a recimo ako, kao moja ćerka, što treba da u inostranstvu da produži radnu dozvolu, baš mi predstavlja problem da trčim na jedno, na drugo mesto i pored toga da čekam 15 dana da obiđe sve te izvršne pisarnice i te jedinice, da to sve obiđe pa da ja dobijem to rešenje.
Da, vas dakle zanima konkretno da li je to posao, da li će to biti posao notara.
Ne, to spada u sudsku nadležnost, naravno, jer sud vodi o tome evidenciju i normalno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ta nadležnost nije preneta na javnog beležnika.
Sad ovo je prilika da kažemo čime će se baviti javni beležnici, odnosno koje su nadležnosti prenete na njih. Izvolite.
Pa na javnog beležnika preneta je nadležnost sastavljanja ugovora, gde zakon daje određene ugovore koje će se sačinjavati. Evo i poslednjim izmenama zakona, znači svi ugovori koji se odnose na nepokretnost sačinjavaće javni beležnik i normalno overavaće njihovu sadržinu, tako da oni postoje u stvari u potpunosti javna isprava. Osim toga, on će izdavati razne potvrde, recimo da je neko u životu ili slično. A ono što je važno napomenuti, on će se baviti poslovima depozita, gde bi u stvari bila konkurentna nadležnost suda, ali on će i obavljati poslove po nalogu suda. Novim, u stvari, predlogom zakona o vanparničnom postupku predviđena je nadležnost postupanja po nalogu suda i to je da javni beležnik vodi ostavinski postupak i u stvari da sastavlja smrtovnicu, uzima nasledne izjave. Ono što je važno, u stvari ostavinski postupak je ostao u nadležnosti suda, a predsedniku osnovnog suda će biti dato diskreciono pravo da odredi koliko će predmeta dati javnim beležnicima. Vrlo je lepo učinjena ta ravnomerna podela predmeta, tako da će se u stvari ti predmeti raspoređivati po abecednom redu, mislim po prezimenima javnih beležnika, i svakom beležniku će ravnomerno biti dodeljen predmet, što je jako dobro. Evo imamo i izvršitelje, znači isto van sudski organ koji je počeo sa radom, i tu je već postalo jedno kolebanje zašto se takozvani komunalni predmeti neravnomerno raspodeljuju, jer svi izvršitelji ne dobijaju ravnomerno te predmete, već je u stvari poveriocima ostavljen zadatak da se obraćaju izvršiteljima, i mislim da oni to je ovako malo žučna rasprava u javnosti, dok će javnim beležnicima ravnomerno raspodeljivati predmete. Ono što je važno, da će sud imati vrlo veliku ulogu, jer sud je u stvari nadzoran organ. Znači, ako ti daš javnom beležniku posao, ti moraš i da pratiš njegov rad, i znači javni beležnici će morati, ukoliko im sud ostavi jedan određen rok, znači samo da napomenem da neće on raditi samo ostavinski postupak, neko će raditi i dostavu i bilo koje druge radnje po nalogu suda, i on će uvek morati i da obavi taj posao u onom roku koji mu je sud ostavio, a to je da ukoliko ga ne obavi, on će morati pismeno da se izjasni sudu, što znači da je jedna hitnost po postupanju predviđena, a stranke će imati pravo prigovora sudu, koji će preduzimati neke mere, u stvari obraćaće se komori i ministarstvu, koje inače Ministarstvo pravde vrši nadzor nad javnim beležnicima, tako da on će imati jako veliku ulogu u rasterećenju sudskih poslova.
Gospođo Kon Štiglić, da li će građanin, recimo, koji želi da kupi stan, morati od 1. septembra 2014. da angažuje javnog beležnika, odnosno notara?
Moraće. Znači, od 1. septembra 2014. će morati. Ja bih htela samo da se nadovežem na ovo što je koleginica pričala vezano za nadležnosti notara. Zakon je podelio nadležnosti notara u tri velike grupe. Prvu grupu čine upravo isprave o kojima sada pričamo, koje javni beležnik sastavlja. Što se tiče isprava koje javni beležnik sastavlja, tu takođe treba da napravimo razliku, prosto da bi slušalcima bilo jasno, jer to je nešto što se uvodi sad prvi put kod nas i ne znaju. Imamo nekoliko kategorija isprava. Prva kategorija su isprave koje samo i isključivo mogu da se sastave kod javnog beležnika, da ih on sastavi i overi. Upravo u tu grupu spada i ugovor o kupoprodaji, odnosno prometu nepokretnosti. Drugu grupu isprava čine isprave koji javni beležnik može da sastavi ukoliko mu se neko obrati sa tom željom, ali ljudi mogu da ih sačine i na drugim mestima, znači to je ta takozvana konkurentna forma. Mogu da sačine recimo i u sudu, kod advokata ili kod notara da izaberu. Osim ovog sačinjavanja isprava, notari će takođe raditi i overe koje su kao što sada postoji recimo overe u sudu gde će on samo overiti potpis stranaka ili jedna nova kategorija kod nas gde će notar overiti ispravu koju neko drugi sačinio. Znači advokat može da sačini ugovor, da ga notar pregleda potpuno, da kaže da li je to sve u redu kako treba i da ga overi. Ali ono što je najznačajnije jeste ta prva kategorija isprava koje će samo isključivo notar moći da sačinjava. Osim što će sačinjavati isprava, on prosto mora da celokupan posao proprati kako treba. Ukoliko je u pitanju promet nepokretnosti, da proveri tu imovinu, da proveri vlasništvo, da proveri da li je u pitanju bračna tekovina, da utvrdi identitet stranaka, znači kada sačini jedan ugovor o prometu nepokretnosti, da prosto bude garantovano da je to sve kako treba.
Dakle, da kažemo, notar će proveravati, na primjer, kad je reč o prometu nepokretnosti, da li stan uopšte može da se proda, da li je prodavac
upravo
zaista vlasnik, da li je stan već nekom prodat, što se danas nažalost događa, da li je uknjižen, da li kupac uopšte može da kupi stan i tako dalje. Još jednom ću ponoviti telefone 011-322-599 i 322-5499. Koliko ima ostavinskih predmeta u sudovima?
Premila ima jako mnogo. Evo recimo 2010. kad je započela ta prva reforma, ukupno u radu je bilo 20.000 predmeta. I ostalo je nerešeno negde oko 7698, znači da je ukupno rešeno 13.232 predmeta. Recimo za 2013. godinu, računajući do jučerašnjeg datuma, do 5.12., znači za skoro 11 meseci i 5 dana, primljeno je 24.357 predmeta, a rešeno 18.810. Znači, ostalo je nerešeno 5.547 predmeta, što zaista je potrebna pomoć sudu. I kada smo radili zakon o javnom beležništvu, onda smo mislili da će u stvari stepenicu po stepenicu javni beležnik osvajati nadležnosti, da će ostavinski postupak preuzeti nešto u nekoj kasnijoj fazi. Međutim, s ovom reformom zaista sam se ja založila, pošto radim u vanparničnom odeljenju i znam u stvari muke pravosuđa, da bi trebalo ostaviti ostavinski postupak. Međutim, eto, bilo je i u tim radnim grupama nekog interesovanja da treba ceo ostavinski postupak dati javnom beležniku. Međutim, to je moguće, ja mislim, ostvariti malo kasnije sa nekim izmenama zakona kao što je uradila Mađarska, ali ona, zato što je prepustila ostavinski postupak javnim beležnicima, oni moraju da imaju i poseban ispit, po posebnim pravilima se biraju, jer ipak preuzimaju veliki deo sudske nadležnosti, dok je Hrvatska zaista uradila ovako kao što smo mi predvideli predlogom izmena zakona o vanparničnom postupku. Moram još nešto da napomenem, da javni beležnik, u stvari da kandidati za javne beležnike koji su položili javnobeležnički ispit su na tim našim diskusijama pričali da opet su oni mnogo obrazovaniji i od sudija zato što imaju jedan ispit više, znači imaju i pravosudni ispit. Međutim, ne treba to mešati. Jedno je obrazovanje koje nema uvek određene i dobre konsekvence u našem društvu, nažalost, ne dobijaju ti ljudi najveće položaje, a drugo je nadležnost. Znači, javni beležnik u stvari radi samo nesporne stvari. Pa tako i pitanje da li će se i neke vanparnične stvari, kao što su imovinske stvari, a to je deoba, zakupi, otkupi, preneti na javnog beležnika. Mislim, prema sadašnjem zakonu, i to je moj stav, a da jedino može da se u stvari napravi sporazum o deobi. Ako imate suprotne interese, znači imate dve strane, tu nema delovanja i nadležnosti javnog beležnika. I kažu, pa šta sad vi u deobi prekidate postupak kada je sporno neko činjenično ili pravno pitanje? To jeste tako, ali ukoliko su suprotni interesi, onda ne. Ukoliko stranke žele da izvrše javnu prodaju sporazumom, onda će oni to moći pred javnim beležnikom. Međutim, ukoliko jedna to ne želi, javni beležnik već tu ne može da dela. I tu je ta nadležnost koja je sporna, dobro, koja može da se čuje i u pravničnim krugovima. I eto, to sam ovako htela da napomenem.
Ja bih samo htjela da skrenem pažnju da bi ljudima prosto bilo jasno vezano za te vanparnične postupke koje će verovatno javni beležnici voditi. Šta znači to povereno od strane suda? Znači, neće moći građani direktno da se obrate javnom beležniku i da podnesu postupak, zahtev za pokretanje recimo ostavinskog postupka. Oni se i dalje obraćaju sudu, a onda sud određuje da konkretan pojedinačni slučaj ustupi konkretnom određenom javnom beležniku. Znači, procedura će biti takva da će se ljudi vezano za ove poverene poslove, sad bez obzira da li će to biti nekih imovinskih deoba, uređenja međa ili recimo taj postupak za raspravljanje za ostavštine, građani se prvo obrate sudu i sud odredi da li ustupa, koji slučaj ustupa, kom javnom beležniku i onda javni beležnik tek postupa.
Razgovarat ćemo u drugom delu emisije u čemu je razlika između javnog beležnika i advokata, da čujemo pitanje gospodina Bogdana iz Subotice.
Dobar večer.
Dobro večer.
Molim vas, ja sam imao nepokretnost u Crnoj Gori i javni beležnik je jako lijepo napravio ugovor, zapis i sve to. Međutim, stranka nije za 3-4 mjeseca nije uplatila iznos. Ugovoru piše tamo da ugovor prestaje u 7 dana ako ne plati se iznos. I beležnik je rekao da može stranka, zapravo prodavac, pokrenuti izvršenje naplate i sad me interesuje ta naplata. Da li može se taj beležnik ovlastiti da on izvrši naplatu u njegovu i onda da on prebaci na korist stranke? I da li to zastarijeva, za koliko vremena treba se to uraditi?
Hvala vam na pitanju. Gospođo Čeglić, izvolite.
Pa evo ovako, u Crnoj Gori je vrlo slično kao i kod nas zakonska regulativa, tako da isto tako će biti i kod nas. Znači, isprava koju se činio javni beležnik u ovom konkretnom slučaju je izvršna isprava, što znači da nema potrebe da se vodi parnični postupak, nego da direktno na osnovu tog zapisa koji je sačinio crnogorski javni beležnik može da se pristupi postupku izvršenja. Javni beležnici nemaju pravo da vode izvršni postupak, zato postoji sud i zato postoji izvršitelji. Znači, gospodin treba na osnovu tog ugovora koji je izvršna isprava da pokrene izvršni postupak i da tako izvrši svoju naplatu. Javni beležnik prosto ne sme da mu u tome pomaži.
Da. 17:33, prelazimo na blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Nisam došao da ostanem. Još sam te vidim, si pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev gro prodaješ,
dobro imaš ti obraz.
Nisi došao tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića, Odumiranje.
Jel ovde za tebe sreće nema?
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
Prirodno i izmaštano, naučno i zabavno. Zasigurno, eksplozivno. Festival nauke predstavlja 500 250 superheroja nauke od 5. do 8. decembra na 4 beogradske lokacije. Vidimo se na Festivalu nauke.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o javnim beležnicima, odnosno notarima. U studiju su gosti Radio Beograda, sudija Prvog osnovnog suda, dr. Milena Trgovčević-Prokić i advokat Nina Kon-Štiglić. U čemu je razlika, to je ono što građanima možda nije sasvim jasno, između advokata i notara? Dakle, kad ja mogu da angažujem
advokata kad notar? Pa, u jednom delu posao sadašnja nadležnost advokata i buduća nadležnost javnih beležnika se preklapa, ali takođe postoji značajan deo poslova advokatskih koji javni beležnici neće moći da rade. Ajde da kažem onako najprostije, možda nije stručno, ali da bi građani razumeli, sve stvari koje su sporne ne mogu da rade javni beležnici ili notari. Oni nemaju pravo da zastupaju stranke u parničnim postupcima, u krivičnim postupcima, uopšte nemaju pravo zastupanja pred sudovima i drugim organima. Ali zato neke nesporne stvari, pre svega ovo sačinjavanje isprava o kojima smo već pričali, će u velikom delu nadležnost da se prenese na notare i bit će samo isključiva. U tom delu advokati će izgubiti, da kažem, deo svog posla. Jedan broj, da kažem, najznačajnijih ugovora u našem pravnom sistemu je prebačen na isključivu nadležnost notara. To je ugovor o prometu nepokretnosti o kome smo malo pre razgovarali. Osim toga, to su imovinski ugovori između bračnih i vanbračnih partnera. To je ono što narod zove bračni ugovori. Takođe, sporazum o podeli zajedničke imovine između bračnih ili vanbračnih partnera. Ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspolaganju imovinom za života, obećanje poklona i poklon za slučaj smrti. To su ugovori koji će jedino i isključivo moći da se sastave kod notara i tu advokati gube svoje delatnosti.
Gospođo Trgovčević-Prokić, da li vi ste spomenuli u prvom delu emisije da će sudstvo biti angažovanjem notara rasterećeno, a znamo da imamo muke, jel, u pravosudnom sistemu i potpuno je jasno da je samo rasterećen sud efikasan sud.
Tako je. Da, bit će rasterećeni baš ovim ugovorima, recimo ugovorima ono što je u stvari delatnost javnog beležnika, sastavljanje tih ugovora i recimo ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, bračnih ugovora, što sada u stvari sud, advokati sačine ugovor ili stranke donesu sudu, a sud overava sadržinu tih ugovora i tih ugovora dosta ima, kao i zaveštanja. Mislim, pošto je koleginica govorila o ispravama i nadležnosti javnog beležnika, prosto recimo zaveštanja ili testamenti, oni mogu isto može da ih sačinjava javni beležnik, znači postojaće i konkurentna nadležnost, a to je sudsko zaveštanje, zaveštanje pred svedocima svoje ručno i normalno zaveštanje pred javnim beležnikom, sad bi tako rekli, jer on preuzima taj deo sudske nadležnosti i normalno da je tih vanparničnih stvari gde je granična uloga suda i gde sud prosto pomaže strankama u ostvarenju njihovih prava da ona budu podobna zakonu, mislim i ta je u stvari nadležnost preneta na javnog beležnika, da će tih stvari u stvari koje nisu tako složene i da nema spornih stvari rasteretiti sud. Ja mogu da kažem koliko ima tih vanparničnih predmeta koje se odnose na isprave i tu je recimo 2010. bilo u Prvom osnovnom sudu 4876, rešeno je 3604 predmeta, a nerešeno je ostalo 1272 predmeta. 2011. je tu bilo oko 5437 predmeta i ostalo je nerešeno 1306. Ove godine, znači 2013. počev od januara do 5. decembra, imali smo ukupno u radu 4314 predmeta, rešeno je 3709, nerešeno je negde 605 predmeta, moram da napomenem.
E šta sad to znači kad kažete sve ove brojke?
Pa prosto, to znači šta? Koliko je predmeta rešeno. Mm-hmm. Vi znate, prosto su to živi predmeti.
Kako vi to ocenjujete?
Svakog meseca dobijate predmete, a mi već imamo u ovom programu mm-hmm. koliko jedan sudija prima. Da. I normalno saberete koliko uopšte jedno odelenje, recimo van parnično u konkretnom slučaju, primilo predmete i koliko je rešeno svakog meseca i saberete i onda dobijete zbir tih predmeta. Znači, bit ćemo dosta rasterećeni, ali moram da kažem da u vanparničnom postupku sudije raspravljaju i druge predmete, znači imovinske predmete, a to je donose rešenja koje zamenjaju ugovor o otkupu stana, o zakupu stana, deobe, uređenje načina korišćenja zajedničke nepokretnosti, zatim uređenje međe, vode te postupke po službenoj dužnosti, postupke naknade u slučaju eksproprijacije, onda se isplaćuje pravična naknada, ili statusne stvari, a to je lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenim ustanovama, proglašenje nestalog za umrlog i ostale stvari, poravnanja, obezbeđenje dokaza, i obezbeđenje dokaza će preći na javnog beležnika isto. Tako da možda će i tu biti zadržana konkurentna nadležnost suda u prvom vremenu, ali predviđeno je da će on raditi recimo nekom kad pukne vodovodna cev komši pa vam se izlije voda na plafonu. Znači nećete morati da se obraćate sudu, već ćete moći javnom beležniku koji će odrediti veštaka i kazati šta treba da se popravi, šta je bilo uzrok štete.
Da proceni štetu.
Jeste, da, i da proceni štetu i vrednost da bi moglo da se sanira.
Nastavit ćemo ovde gde smo stali da čujemo gospodina Julijana iz Novog Sada. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ovako, pozdravljam vas sve.
Hvala.
Izvinjavam se, malo sam duže čekao, ali nije bitno. Gde se nalazi taj notar? U kojoj službi? Jedno pitanje. Drugo pitanje je koje je toj vašoj tam gošći dao sertifikat da je položila.
Dobro.
Znate šta, to je jako diskutabilno.
Dobro.
Ko je taj, ko daje to?
Dobro, hvala vam, razumeli smo.
Gde se nalazi notar?
Dobro, gde se nalazi notar? Dakle, vi želite da angažujete notara i sad ne znate gde se on nalazi.
Pa evo ovako, u ovom trenutku nažalost ne nalazi se još uvek nigde, ali ja bih pošla od ovog poslednjeg pitanja koje gospodin postavio. Koleginica i ja smo već nekoliko puta napomenule, ministarstvo je nadležno za notare i javne beležnike, on ministar imenuje javne
ministar beležnike. Ministar pravde, da budemo
pravde, tako je, i on prenosi na njega ta ovlašćenja vezano za njegove nadležnosti. Znači, ministarstvo pravde i ministar pravde su nadležni. Notari će imati svoje kancelarije, neće sedeti pri sudovima, opštinama ili nekim drugim nadležnim institucijama, neće biti deo državnih organa. Svaki notar će imati svoju kancelariju sa svojim sedištem, postojeći spisak u javnobeležničkoj komori i to je način na koji će građani moći da dođu do notara. Predviđeno je tačno za sve opštine na teritoriji Republike Srbije, na svakih 25.000 stanovnika otprilike predviđen po jedan notar, oni će biti ravnomerno raspoređeni za početak prvih 100 notara po Srbiji, kasnije predviđeno u ovom trenutku nekih 326, taj broj može naravno i da poraste ukoliko potrebe stanovništva budu to prosto tražile, ali oni će biti raspoređeni ravnomerno po celoj teritoriji Republike i eto, preko da. Komore način da se dođe
do
notara.
I da preciziramo da se notarski ispit, javnobeležnički ispit polaže pred komisijom.
Tako je, pred komisijom petočlanom, po poslednjim izmenama zakona, pred petočlanom komisijom svaki kandidat polaže u isto vreme pred svih pet ispitivača usmeni deo ispita, pre toga mora da položi pismeni deo ispita koji je eliminacionog karaktera. Znači, ko ne položi pismeni deo nema pravo ni da izađe na usmeni deo, tako da vrlo je sve transparentno. Polaže se pod šifrom sa bar kodovima, teško da može da ima bilo kakvih tu manipulacija, bar se tako nadamo.
Izvolite, gospođo prof.
Pa evo, ja bi, mislim, nema šta da kažem. Znači, sedište javnog beležnika bit će vezano za područje osnovnog suda.
Da.
I eto, tu ćete moći da se obratite i da izaberete javnog beležnika ili notara ukoliko vam je potrebno nešto od njegove delatnosti.
Ono što slušalce zanima jeste i koliko će koštati da kažem rad notara, usluge notara. Prosto,
da li je predviđena nacrt javnobeležničke ove tarife koje donosi ovaj ministarstvo u saglasnosti sa javnobeležničkom komorom. Znači, u ovom momentu ne možemo da reagujemo i da pričamo, to je nacrt zakona. Ono što smo gledali neće biti tako jednostavna i niska i verovatno će ministarstvo morati da povede računa i o platama
i
primanjama
građana,
i potrebama građana, da ne bi bilo u nekoj disfunkciji, mislim, i nesrazmeri. I to je u stvari vrlo važno pitanje, koliko će koštati sve te overe, sačinjavanje ugovora i da li će to biti dostupno u stvari građanima.
Da,
i zato je
i
ostavljeno
pitanje
za kraj, prosto da se vidi situacija kada bude, kad bude zaživeo ovaj institut, da se vidi situacija šta u stvari građani očekuju i šta mogu da plate.
Dobro večer, želimo gospodinu Dragiši iz Beograda, izvolite.
Dobro večer, ja bih pitao da li će javni beležnici biti dostupni osobama sa invaliditetom, posebno pitam za slepe, a naročito vezano za potpisivanje ugovora i drugih isprava. Sa slepima i probleme i najčešće koriste faksimil, a to pitanje kod nas nije baš najbolje rečeno. E, to je moje pitanje za gošće.
Hvala vam.
Da, kako da ne, nacrt pravilnika javnoj beležničkoj delatnosti baš predviđa način postupanja kada se radi o slabovidim osobama i onda čak je i predviđeno da mogu i njihovi srodnici ili osobe koje on poznaje da im pomognu u tome, i naročito i ljudi koji ne mogu da se izražavaju, pričaju i tako, onda će javni beležnik imati dosta uticaja, pošto on mora u stvari pravu volju stranke da prenese u svoj zapis, u taj svoj javnobeležnički akt. Tada će on morati da pročita i normalno bit će tu potrebni i svedoci koji će posvedočiti da ste vi upoznati sa sadržinom koju je napisao javni beležnik i da pristajete na tu sadržinu normalno i da ste to izjavili pred svedocima, jer taj dokument je prosto javna isprava i mi u sudu kada imamo osobe sa nekim od problema, jel, ako ne mogu da vide ili slabo čuju, onda isto zovemo svedoke i onda posvetimo jednu posebnu pažnju takvim licima kad imaju posebne potrebe. Tako da ne treba da se plašite.
Dobro, e sad, postoji i kad smo kod prometa nepokretnosti, pošto to zanima slušaoce, javljaju se i pisanim putem. Slušateljka pita, ako kupi stan, a ispostavi se da je oštećen nestručnošću notara, kome građanin u tom slučaju će moći da se obrati?
Pa notari će za svoj nestručan rad odgovarati i krivično i građanski i disciplinski. Osim toga, bit će obavezno osigurani od odgovornosti kod osiguravajućih društva, to je prosto uslov da neko bude notar, kako bi, nije dovoljno da se dokaže nečija krivica, prosto potrebno i da se nadoknadi eventualna šteta koja kod kupoprodaje nepokretnosti u svakom slučaju postoji i izuzetno je visoka. Znači, nadoknada će moći da se izvrši od strane osiguravajućeg društva ukoliko se utvrdi da postoji disciplin, da postoji odgovornost za nestručan rad javnog beležnika ili čak lica koje su zaposlena kod njega, ne mora da bude njegova lična odgovornost. Znači, on će odgovarati disciplinski, postoji disciplinski postupak pred komorom gde su predviđene disciplinske mere u vidu opomena, ukora, novčanih kazni, pa čak privremenog ili trajnog gubitka prava na bavljanje ovim poslom. Osim toga, građanska odgovornost, ona podrazumeva tu naknadu materijalne štete i krivična odgovornost ukoliko se utvrdi da je u postupku notara bilo izvršeno i neko krivično delo, znači da nije slučajna greška, nego prosto da je bilo greška napravljena u izvršenju krivičnog dela.
9 minuta preostalo je do 18 časova. U ovom trenutku idemo u Niš. Utakmicom Srbija-Japan u Niškom Čairu počinje 21. po redu svetsko prvenstvo za rukometašice. U 18 sati prenosi je na prvom programu naše televizije. U sportskoj dvorani Čair je moj kolega, naš reporter Dejan Nikolić. Dejane, kakva je atmosfera?
Upravo u ovim trenucima predsednik Svetske rukometne federacije dr. Hasan Mustafa je svečano otvorio 21. svetsko prvenstvo za dame. Mustafa se zahvalio vladi Republike Srbije, zahvalio se visokim državnim funkcionerima koji su ovde u Nišu, koje predvodi ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji se pre gospodina Mustafe obratio prisutnima. Dakle, Mustafa je imao samo reči hvale na račun Srbije, na račun organizatora. Pozvao je sve da sledećih 15 dana u Srbiji bude u znaku rukometa i u znaku fair playa. Upravo u ovim trenucima selekcija Japana polako izlazi na teren. Japan koji možda nije toliko medijski atraktivan i eksploatisan, ali Japan koji može da bude izuzetno, izuzetno tvrd orak mnogim reprezentacijama. Osetili se to umalo i Dankinje nedavno, a sada na teren izlaze i naše reprezentativke ispred kojih ponosno, visoko podignuto korača i srpska zastava u rukama jedne od volonterki. Dakle, sve je spremno za početak, sve je spremno za još jednu, verujemo, lepu rukometnu priču, nadamo se bajku na kraju, a bajka bi zaista bila sa najsrećnijim krajem kada bi naše rukometašice koje pod imenom Srbija nisu učestvovale još na svetskom prvenstvu uspele da stignu do pobedničkog postolja. Inače, jednom bivša Jugoslavija, nekadašnja država, bila je svetski prvak, još po 3 srebrne i bronzane medalje osvajale su devojke tadašnje države. Rukomet ima tradiciju, rukomet ima svoje korene upravo u Srbiji, verujemo da će devojke koje su pre tačno godinu dana bile četvrte u Evropi sada uspeti bar za korak više da načine i da se popnu na pobedničko postolje. Dvorana Čair se polako puni, ima tu još oko 1000, čini mi se, čak slobodnih mesta, ali siguran sam da kako utakmica bude odmicala da će i tribine biti sve popunjenije. Dakle, za 6 minuta i 20 sekundi počeće prva utakmica na svetskom rukometnom šampionatu, igraće Srbija protiv Japana.
Držimo pesnice našim rukometašicama, hvala Dejanu Nikoliću. I sada je 17:54, prosto približavamo se kraju. Još jedna prilika da pojasnimo, dakle, zašto nam je notar potreban, s obzirom da je to, kao što smo i rekli, najstarija pravnička profesija, da su ovu profesiju uvele zemlje u regionu, da mi kasnimo, ali važno je reći, s obzirom da su se advokati na početku malo i bunili, jel, oko uvođenja javnog beležnika, zašto je notar potreban građanima, ali i pravosuđu?
Pa notar je neophodan i građanima i pravosuđu i državi zbog pre svega pravne sigurnosti. Htela bih da napomenem da isprave koje sačinjava javni beležnik su javne isprave, što znači da se smatra da je njihova sadržina istinita. Kada notar overi određeni dokument, kada notar sačini određeni dokument, prosto u njegovu ispravnost se ne sumnja, kao kada vam neki drugi državni organ, recimo opština ili grad, izda neko rešenje ili sud, vi prosto ne sumnjate da li je to tako ili ne. Znači, zbog uveđenja pravne sigurnosti, čime se nadamo prosto da će se i posredno rasteretiti sudovi, jer bi trebalo da dođe do smanjenja broja parničnih postupaka, upravo zato što će postati sigurnost u dokumente, ugovore iz kojih su mnogo procesa proizilazili iz sukoba, sada bi to prosto trebalo da bude rešeno, posredno će time i parnični sud biti rasterećen, jer nadamo se da će biti manji broj predmeta i, da kažem, sukoba iz poslova koji su od početka urađeni kako treba.
Sudija Milena, izvolite.
Da, evo, ja bih se složila u svemu sa koleginicom, osim toga, stranke će brže dolaziti do javnog beležnika nego do suda, znači to je ubrzavanje pravnog prometa i naravno tu je i ta pravna sigurnost koja je vrlo važna za stranke, jer nekad stranke donose ugovore koje su same pisali, koji su nepripremljeni, overe u stvari ugovore u sudu, sud je dužan da overi, ali u stvari samo overava njihov potpis i u tom delu je to javna isprava, a onda nastaju parnice zbog pobijanja sadržine tih ugovora i normalno gomilaju se i predmeti. I zato su i ove republike u okruženju, znači bivše republike nekadašnje Jugoslavije, uvele javnog beležnika i veoma su zadovoljne. Evo, mi smo u odnosu recimo na Hrvatsku uveli izvršitelja, oni nisu uspeli ovaj institut da uvedu. Evo, sad smo pred baš uvođenjem javnog beležnika i vrlo me iznenadilo, prijatno da je dosta ovih kandidata i ljudi koji žele da krenu sa ovim poslom, ali moram i da stavim jednu opasku da ipak ukoliko krećete u ovu delatnost da treba da imate i pripremljen novac, znači treba da imate i kancelariju, da imate i zaposlene i znači to iziskuje dosta novca, dosta znanja i znači tu je jedan institut koji otvara vrata bržem pravnom prometu i bržoj pravnoj sigurnosti.
Da li ćete imati manje posla kad počnu da rade notari?
Ko da li će imati manje
pa
posla?
I sudovi. Sudovi i advokati.
Pa trebalo bi, mislim, u suštini.
Pa dobro,
pretpostavlja
znate,
se da će u jednom delu biti manje posla, pogotovo vezano za ove ugovore koje smo spominjali. Oni su najčešće do sad zahtevali učešće i advokata i suda. Advokat nije obavezan, sud je bio obavezan za većinu tih ugovora, ali stranke su najčešće angažovale i advokata i sud. Sad će to prosto završiti na jednom mestu kod javnog beležnika.
Da, pa normalno da ćemo imati, rasteretit će se sud, javni beležnici će imati posla.
I još ja vas prekidam, ali prosto je malo ostalo do kraja emisije. Da li građanin može da bira i da angažuje samo advokata za neki posao, a da ne angažuje koji mu je potreban, važan, a da ne angažuje notara?
Zavisi o kakvoj se nadležnosti radi. Ukoliko je to isključiva delatnost javnog beležnika, onda on ne može da kod ugovora o doživotnom izdržavanju angažuje advokata.
Reći.
Ukoliko je to njegova fakultativna nadležnost, obično u stvari tu autentičnost, tu uzvišenu autentičnost jednog javnobeležničke isprave, stranke pridaju veliku važnost i onda se pre odlučuju za javnog beležnika nego za advokata. Znači, recimo, zaveštanje, da li će dati pred sudom, da li pred javnom beležnikom ili će sastaviti kao pred svedocima da im sastavlja advokat, u većini slučajeva tako bilo. Tako da sve zavisi od stranaka, ali sigurno će sve više i više nadležnosti uzimati javni beležnik, što je naravno dobro.
Da, neka tendencija.
Da,
hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošće su bile sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, dr. Milena Trgovčević-Prokić i advokat Nina Kon-Štiglić, a dežurna ekipa, producent Vesna Gemović, tonski realizator Milorad Vonasek i Olivera Simić-Milošević. Želim vam prijatno večer.
U središtu pažnje.